алу үшін қаншама уақыт кетеді, қаншама өздерінің шығыны кетеді деген сияқты. Үйткенше сол жаңағы бізге үкімет жанармайын жаңағы 80 мың болып тұр ғой, соны бір 40 мың 20 мың мен стабильно беріп тұрса басқа ештеңе керек жоқ еді дейді. Міне осындай жергілікті жерлерде, аудандарда, ауылдарда осындай әңгіме айтады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы сатудың шекті бағалары Мұнай және газ министрлігі мен Экономикалық даму және сауда министрлігімен келісілген деп хабарлайды Табиғи монополияны реттеу агенттігінің баспасөз қызметі. Экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шәменов жанармай бағасы әлі де көтеріледі дейді.
Бензиннің бағасы көтерілді, ол әлде көтерілу тиіс, ол экономикалық заңдылық, мына кедендік одаққа кіргеннен кейінгі біздің жағдайымыз ондай. Диспаритет деген болады, бағаның диспаритеті. Сондықтан Ресей мен Қазақстанда бензиннің бағасының айырмашылығы ол өте көп болмауға тиіс. Беларусия бұл жөнінде кішкентай ақшасын ауыстырды, бүйтті жақында бензинді, бізге әлі алшақтық бар. Сондықтан ол бензинді көтеру, сондай бағаға жасау, енді кедендік одақта басқа баратын жол жоқ. Әрине ол біздің тұрғындарға жағымды емес, сондықтан біздің кедейшілігімізді көтеретін нәрсе. Әзірге 25-30% бізде айырмашылық болған сол уақытта. Енді оған біз бұны көтерген жоқпыз ғой, сондықтан Ресейдің бағалары Қазақстанға қарағанда бензиннің бағасы әлі де қымбат.
Көлікте жүріп келе жатып сұхбат берген Атамұрат Шәменов жанармай бағасының қымбаттауы қайткенмен де қарапайым халықтың қалтасына тиетінін айтты.
Бензинді құйып алған сол ескі бағамен жүріп келе жатырмын, бірақ енді қазір үкімет 106-дан 112 теңгеге көбейткенде қайбір болды, сол бензин құятындардың барлығы сол 112-ге көтеріліп алды. Әрине ол қалтамызға бұл нәрсенің ұратыны түсінікті. Өйткені бензин қымбаттау керек, кәресе мынауында және тағы мен мына Әл-Фарабимен қазір келе жатырмын, жолдың тығыны да жүргізбей келе жатыр. Сондықтан бұл екі жақтан бензиннің қымбаттығы және тағы мынау орнымызда тұрып бензинді көп жағып келе жатыр. Сондықтан Алматыда мен үшін қазіргі бұл маған экономикалық жағынан қарағанда тиімсіз.
Экономист Бейсенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауы дұрыс болғанымен халықтың да жағдайын ойластыру керек дейді. Маманның сөзінше елдегі әлеуметтік саясат дұрыс жүргізіліп отырған жоқ.
Ресеймен бірдей болу керек, әйтпесе жақын болу керек дегені бір жағынан ол дұрыс та шығар. Себебі бізде арзан болатын болса, біздің бензин ол жаққа кетіп қалуы мүмкін ғой. Екіншіден бізде бензиннің қымбаттап жатқаны ол Қазақстанға жаңалық емес. Біз қанша дегенмен де өзіміздің осы 20 жылда бензинді басқа да жанармайды өзімізге қамтамасыз ететін жағдайға жетпедік. Сондықтан біз әрқашанда сол шетелдің, әсіресе Ресейдің бағасына көңіл бөлуімізге мәжбүр болып отырмыз. Бұл енді бір күндік шешілетін мәселе емес. Сондықтан бұл осындай экономикалық жағдайға, осындай саясатқа халықтың көңілі менің ойымша мәжбүр болады. Біз бұдан құтыламыз. Бізде Қазақстанда кеңес өкіметінен қалған 3 заводқа тағы бір 3 завод қосылса, сонда ғана біз осындай жағдайда құтылуымыз мүмкін. Әйтпесе Ресей көбейтсе, бізде көбейтуге мәжбүр болып отыра береміз. Біз солай ойлаймыз.
Атамұрат Шәменов кеден одағы құрылғалы бері тауарлар арзандайды деген уәде орындалмай тұр дейді.
Енді мына кедендік одақ құрылғаннан кейін көптеген мына баж, ана мына салықтар енді салынбайтын болды ғой. Ол Ресейден бізге олардың тауарлары арзан келеді бұрынғы қарағанда. Салыстырмалы түрде болса Қытайдың тауарында ішінде баждығы бар басқа салықтар көбейтті, олардың тауарлары қымбаттады. Соған қарамастан мысалы логика бойынша, экономикалық заңдылық бойынша Ресейдің тауарлары Қазақстанда арзан сатылу керек. Қарасаңыз баяғы ән Ресейдің тауарлары жаңа сапасы жақсы деген уәж айтылады да олардың тауарлары осы күнге дейін қымбат болып тұр. сондықтан мына кедендік одақ құрғанда шекара ашылып осындай бізге көптеген тауарлар арзан келеді, мүмкіндік болады деген нәрсе іс жүзінде кішкене болыңқырамай тұр. Әрине бізде енді тауар өндірушілер көп емес, қазақстандағы тауар өндірушілерге әрине ресейдің нарығы ашылып олардың мүмкіндіктері ашылып жатыр, бірақ тауар өндірушілер қазақстанда көп емес. Бұл жалпы бағытта айтқанда мұны көп адамдар мұны пайдаланып айтуға болмайды. Мысалы ресейдегі тауардың бағалары қазақстанның ішкі нарығына қарағанда олардың өз ішіндегі нарықтағы бағалары бізге қарағанда қымбаттау. Енді өзінің өндіріп жатқан тауарлары болмаса, мысалы тамақ мәселесін айтуға да болады. Біз сондықтан ол дегенмен де мына ресей жаққа біздің қазақстанның арзан тауарлары, әсіресе мына шекара аудандардағы ет болсын, басқа да тағамдар арзан бағамен ресей жаққа көп кетіп жатыр. Олардың бағасы қымбат бұл жерінде. Сондықтан барлық ресейдің тауарын, ресейдің пайдаланатын тауарлары мен қазақстанның тауарларының барлығы түгелдей теңескен жоқ деп есептейміз. Ал екінші жағынан қалай дегенмен де ресейдегі орта жалақы қазақстандықтарға қарағанда көп, олардікі жоғары. Сондықтан ол салыстыруға былай келіңкіремейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Мұрат Оспанов 16 сәуірдегі мәжілісте сөйлеген сөзінде мұнай және газ министрлігі жанармай бағасын одан да жоғары болу керек деп есептейді. Алайда олардың есептеулері дәлелденбегеннен кейін жанармай бағасы 5-6% ғана көтерілді деп хабарлады. Мұрат Оспанов елдегі жанармайдың аздығы қазақстандық бензиннің жетіспеушілігінен туындап отыр дейді. Сондықтан да АИ-92 және АИ-93 маркалы жанармайдың 35% Ресей елінен импортталады екен. Агенттік басшысының сөзінше, бағаны үнемі ұстап тұру мүмкін емес. Егер бағаны ұстап тұрсақ, бұл бензиннің аздығына әкеп соғады. Ал бұл елде тағы да әлеуметтік шиеленісті туғызады, деді Мұрат Оспанов. Бесенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауы өзге тауарлардың қымбаттауына апарады дейді.
Әлбетте, жанармай қымбаттаса, сол жанармайды қолданатын өндірістің барлығының баға логика бойынша қымбаттау дұрыс болады. Солай болу керек заңдылық түрде. Әрине, азық-түлікті қымбаттауға жол бар. Осы айтқанда, по крайней мере, сондай бір обоснование, предпосылка бар. Жанармай қымбатты. Бүгін жанармайсыз қолданбайтын бір мекеме жоқ қой.
Бұл пікірді экономист Дәуренбек Боқаев растады. Оның сөзінше, жанармай бағасына бүкіл әлемнің экономикасы тәуелді.
Кім жұмыс істей алады мысалы? Қандай завод, қандай фабрика жұмыс істей алады? Қандай жеке адам жұмыс істей алады? Оның ешқайсы жұмыс істей алмайды. Қиын нәрсе бұл өте. Ол дүниежүзі тәуелді нәрсе жанар-жағармайға. Бұл өте қиын мәселе болып тұрған нәрсе. Соқтан бұны жалпы реттеп отыру керек. Қазіргі мемлекеттің саясатындағы реттеп отырғаны дұрыс. Жанар-жағармай қымбаттап кетті деген жаңағы автомобиль жүргізушілер ана машинасының көлемінің төмендеуін алғаны дұрыс болады. Себебі Еуропаның барлығында көлемі төмен автомобильдер алады. Мысалы үшін малометражка деген басқа деген мысалы үшін. Бізде келешегі соған барамыз жалпы. Ал оған бірақ бірден өсіп кетпей, біртіндеп барсақ, біз өзіміз саналы түрде түсініп өз әрекетіміз жасаймыз ғой. Ол өзімізде бар екен, бізге арзандатайық деу экономикалық нарықтық қатынасқа дұрыс келмейді. Өзімізде бар деген нәрсені қайта біз үнемдеуіміз керек. Сондықтан да егер біз халық түсініп, өзімізге қажетті мөлшерде үнемдеп жанар-жағармай жұмсауға мүмкіндікке ие болсақ, онда бұған біз асыл қатты қобалжуымызға болмайды.
Бесенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауымен бірге халықтың жалақысын да көтеру керек деп санайды.
Біз бірақ әлеуметтік саясатты ойлайтын болсақ, қоғам тұрақтылығын ойлайтын болсақ, осыны бензин қымбаттаса, тағы да азық-түлік қымбаттаса, біз айлық көбейтуге мәжбүр боламыз. Бізде олай істемейді ғой. Себебі, мысалы, өзіңіз ойлаңызшы, 20 жылда ескі завод істегенге халық жауап бермейді ғой, оған өкімет жауап береді. Сондықтан бұл түсінігім бойынша бұл өкіметтің істелінбеген кемшілігі осының барлығы. Сондықтан ол халықтың мойнына бүгін түсіп жатыр. Өкімет өзінің кемшілігін дұрыстау үшін халықтың айлығын да көбейту қажет. Мынау банкілік тағы да басқа факторлардан бұрын әділдікте болу керек. Халықтың тұрмысын тұрақтығы, әкесесі бір қалыпта сақтау үшін баға көтерілген сайын айлық пен табыс та көтерілуге тиіс деп ойлаймын. Ал ол мүмкін үкімет айтатын шығар, бізде ондай қаражат жоқ деп. Қаражат жоқ болса, қаражат бар кезінде неге соны ойланбаған дүние бұл? Бұл тағы да айтқым келеді, бұл біздің өз экономика саясатындағы істерінбей жатқан кемшіліктердің нәтижесі.
Атамұрат Шәменов Қазақстандағы орташа жалақыны Ресейдегі жалақымен теңестіру үшін бірқатар қадамдар жасалуы керек дейді.
Енді ол үкіметтің шаруасы ғой, жалпы қарастыру керек. Сондықтан да мынау жұмыс орындарын құрып, индустриалды инновациялық саясат жасап деген сияқты өндіріс көздерін ашу біздің саясатымыз Қазақстанда осы бағыттағы саясатымен дұрыс деп есептеймін. Жұмыс орындары ашылса, біз тауар өндіретін болатын болсақ, әрине жалақы да көбейеді, тауарларымыз да өзімізде болады деген сияқты. Әрине, сондықтан бұл мәселеге өте терең жан-жақты қарап, бір бағыттағы тек мынау өндірісін ғана емес, халық тұтынатын тауарлар дейді ғой, осындай тауарларды шығаруға да кішкене бет бұрыс жасаңқырау керек. Енді түбі, әрине, біз тауар өндіруші болсақ, өзіміз өндіріспен айналысатын болсақ, біздегі жалақы көбеюі тиіс.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз Алашорданың ең жас қайраткері көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған хабар тыңдайтын боласыз. Бізден алыстамаңыз. Әлімхан Ермековтің туғанына биыл 120 жыл толып отыр. Әлімхан Ермековтің тағдыры қуғын сүргінге толы болса да, қоғамға сіңірген еңбегі өлшеусіз. Әлімхан Ермековтің тағдыры Қазақтың бірінші саяси ұйымы Алаш партиясымен және 1917 жылдың 1997 айында Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылуымен тығыз байланысты. Бұдан соң ол 1920 жылдың тамыз айында Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасының құрылуына қатысты.
Әлімхан Ермеков Алашорданың ең жас көсемі. Және сол жастардың ордасындағы ең беделісі болған. Өзінің табиғи шешендігі мен алғырлығы, өжеттігі, содан кейін ойының анықтығының арқасында ол ерекше құрметке бөленді. Білібіне шешендігі сай бұл адамды Әлихан Бөкейхановтың өзі ерекше бағады, оны ең ауыр қиын істерге салды. Мысалы, Алашорданың Семейдегі құпия жұмыстарын және осы шығыс бөлімінің барлық саяси істерін біресе балшевиктердің, біресе ақтардың, біресе атамандардың қол астында қалған Алаш қаласында саяси жұмысты атқаруға
дейді тарихшы Тұрсын Жұртбай. Журналист Болат Мұрсәлім Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан тұңғыш министр шеніндегі қазақ деді.
Ол 1917 жылдың қазан айында мына Сібір үкіметі деген құрылған Григорий Потаниннің сол үкіметте өзі 5 үкімет мүшесінің бірі сол Әлімхан Ермеков болған. Жаңағы Райымжан Мәрсеков, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақтар сол қазақтың мүддесін Сібір үкіметінде кім қорғайды дегенде сол Әлімханды министрлік портфелін ұстатып сонда өзінің қазақтың өкілі етіп қалдырып кеткен. Ол кезде енді Әлімхан Ермеков Том университетінің 4-ші курсының студенті болатын.
Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорданың үш басшысының бірі ретінде жаңа совет үкіметінің көсемдерін келіссөздер жүргізуге араласты. Мұнда бір ғана Қазақ автономиясын мойындау жөніндегі талап қойылды.
Әлімхан Ермековтің үлкен бір ісі бұл Алаш Орда мемлекеті кеңес үкіметін мойындағаннан кейінгі атқарған істер. Соның ішінде Алашорда жағында, балшевиктер жағында өкіл болып танылып, 1926 жылы мамыр-тамыз айларының аралығында Мәскеуде болып, осы қазақтың территориясын анықтауға, қазақ автономиясының құрылымдық негізін жасауға тікелей қатысты. Ол мамыр айында бүкіл Алашорданың бағытын ұстанған негізгі принциптерді негізге ала отырып, қазіргі Қазақстанның барлық облыстарын, шекаралық аймақтан олардың экономикалық мүмкіндіктерін, этникалық құрамдан түгелдей шығарылып шықты. Соның нәтижесінде 1926 жылы тамыз айында Лениннің алдында екі рет баяндама жасады. Ал үлкен жиналыста барлық Ресейдің әр саладағы өкілдерінің қатысуымен өткен мәжілісте Қазақстан шекарасын қорғап қалды. Біз соның нәтижесінде және тікелей шешендігі мен батылдығының нәтижесінде қазіргі Ертістің арғы бетіндегі Қазақстанның жерлерін, мысалы Кереку айналасындағы Шарбақты өңірі, Маралды, Семейдегі Бесқарағай, Өскемендің оң жағалауындағы территориялар, Челябі, Қостанай, Оралдың айналасы, әсіресе мынау қазіргі Атырау жерін Қазақстанға қаратуда қатты еңбек сіңірді. Оның бұл ұсынысы үлкен наразылық тудырып, сол Лениннің көзінше өтіп жатқан жиналыста қол жұмсауға дейін апарды. Бірақ Ленин жақтап шықты. Соның нәтижесінде Камерон, Сталин бастаған большевиктердің интернационалдық ұранды желеу етіп отырып, жер ортақ, мемлекет ортақ, таптық мүлде ортақ, ол жерді Мәскеу не қарады ме, Қазақстанға келгенде бәрібір емес пе деп кекетіп күлген кезінде, оның бәрібір болса, онда не сөз болып отыр? Мәселе бір ақ мәселе. Егер бәрі осы мүддеден қарайтын болса, онда Қазақстанның зияны қажет қанша? Онда ондай мүмкіндікті жасамау керек. Ал бәрібір болатын болса, онда беріңіздер. Деген кезде Ленин тұрып, мысалы, Мәскеуде қанша процент орыс, қанша қазақ біз білеміз бе? Ол керек пе, жоқ па? Бұл да сол сияқты мәселе. Сондықтан жас жігіттің ұсынысын қолдау керек деп осы үлкен көмек көрсетті. Оны тура осы кезде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов қолдап, ол жасаған баяндаманың барлығын солар талқылаудан өткізіп кеңес беріп отыр. Талқылаудан шыққаннан кейін Әлихан Бөкейханов айтты, мен сен сөйлеген кезде Жанартаудың үстінде отырған деп болды. Біресе көтеріліп, біресе басылып, қазір жарылып кетеді деп болды. Бөжеттердің арқасында көп отын да жемістерге жеттік. Бірақ Лениннің алдында отырғанымда ол кетті. Өйткені ол өте айлакер саясаткер деп айтты дейді. Ал жаңағы 20 тамыздағы жиналыстан кейін Бөкейханов Ленинмен оңаша 15 минут сөйлескен. Соның нәтижесінде тездетіліп қол қойылған. 1920 жылы тамызда шешіліп, 24 тамызда қол қойылып, Қазақстан автономиясы бекітілді және Қазақ Республикасының территориясы бекітілді. Бұл мәңгілікке қалатын үлкен жұмыс. Большевиктердің де патша кезіндегі өзге де адамдар Қазақстанның территориясын қорғауда мұндай алғырлық көсемдік танытқан емес. Сондықтан да Әлихан Бөкейханов, Айбек Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков қазақ мемлекеттігінің шекарасын қалаған, негіздеген, автономияның барлық құрмын жасаған бірден бір қайраткерлер болып саналады. Жиналыс ашыларына айдына өзгі 5-6 қайраткерлер таңдаушы ретінде шақырылған. Соның ішінде сол кездегі Қазақстанның революциялық комитеттің төрағасы, яғни Қазақстанның басшылығы Песковскийдің өзі.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан алғашқы математик ғалым. 1917 жылдың ақпан төңкерісі кезінде ол Томск техникалық институтының 4-ші курсында оқып жүрген. Бірақ 1917 жылдың қазан айында большевиктер жасады. бастаған екінші төңкеріс оның оқуын тоқтатуға мәжбүрледі. Оның математикаға сіңірген еңбегі туралы журналист Болат Мүрсәлім былай деді.
Ал енді одан кейін ары қарай 20-шы жылдан ары қарай Әлімхан жалпы саяси қызметті тастайды. Ары қарай өзінің оқуын жалғастырып аяқтап, жағы Том университетін бітіріп шыққаннан кейін өзі мамандығы бойынша математик, ары қарай сол ғылым саласына кетеді. Осы математика саласында ғылымда бұл ұлы математика курсы деген жаңағы кітап жазады. Бұл қазіргі айтқан кезде жоғарғы математика. Бұл жоғары оқу орындарының техникалық мамандық, экономика мамандықтары жаңағы солар оқитын жоғарғы математиканың оқу құралын жазған қазақ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков 1938 жылы тұтқындалып 10 жылға сотталды. Кейінірек жаза мерзімі 6 жылға дейін төмендетілді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетіп, оны 1947 жылға дейін лагерде ұстап, 9 жылдан кейін ғана шығарды. 1948 жылы қайтадан тұтқындалып, тағы да 10 жылға сотталды. Бұл тұтқындалу мен қуғын-сүргіннің үшінші толқыны болатын.
Одан кейінгі Әлімханның еңбектері тікелей экономикаға байланысты болды. Бірақ та өзінің барлық мүмкіндігін пайдалануға, мейлі саясат саласы болсын, мейлі ғылым саласы болсын, кеңес үкіметі мүмкіндік берді. Үнемі бақылау астында болды. Ал 1930 жылдан бастап түрмеден күрешпеді. Түрмеге түседі, бақылауға түседі, қайтадан босатылады. 37 жылы қайта ұсталып, тағы да жер аударылады. 47 жылдар босатылып кеп, қайтадан жер аударылады. Сонымен әйтеу 56-57 жылдарға дейін 10 кісі түрмеде құрғында, айдауында, бақылауында өмір сүрді. Бұл оның жалпы тәйірек деген ақыл ойын алғырлығын үржеттігін шешеттігін өнерін пайдалуға мүмкіндік болмады деген сөз.
1929-30 жылдары алаш зиялылары қуғын сүргінге ұшырап жатқанда Әлімхан Ермековтің де үйін тінтіп оны қамауға алған. Сол кезде ол Мұхтар Әуезов екеуі мемлекеттің бас газетіне біз өз бағытымыздан бас тарттық деген мазмұнда хат жазып түрмеден босап шығады.
Олардың босатылу себебі 1932 жылдары Голощекиннің өзі тікелей қылмыскерге айналды ғой. Ажарлық жүріп жатты. Ол орнынан алынып Москваға шақырылып тұрған мәселелер қаралып жатты. Осы кезде олардың бақылауы азайды. Міне осы құрамға Әлімхан Ермеков қосылды. Өйткені Әлімхан Ермеков Семейдегі алаштың шығыс бөлімінің мүшесі болғанымен де оны тікелей қызмет істеген жоқ. Ол кезде сол кеңестік ыңғайдағы земствие солардың басқару мүшелері бар. Олар жас болды. Ал Қаймұхамедхановтың айтуынша Мұхтар Әуезов бізге кешірім жаса туралы ашық хат жазыңдар деп ақыл кеңес берді. Алаштың идеясын бойларымға сақтап келешекке жеткізіңдер, екеуің де жассыңдар. Біз өз істерімізді істеп болдық, енді қайта алмаймыз деп ақыл кеңес берген Ахмет Байтұрсынов көрді. Ал ол ашық хат жазудың өзі де үлкен шиелеске толы.
Дейді Тұрсын Жұртбай. Тарихшы қазіргі қазақтың кең даласында өмір сүріп отырған әрбір адам алаш көсемінің еңбегін қастерлеуі керек деді.
Жалпы алаш ойлы әр азамат Қазақстанның әр азаматы бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігін мойындайтын болса, оның территориясын өзінің отырғаны деп есептейтін болса және оның мәңгілік сақталуын тілейтін болса, онда ең алдымен Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновты және Әлімхан Ермековті құрмет тұту керек. Біз оларға қарыздармыз. Егер де 1919-1920 жылдары Қазақстан территориясына автономия құру туралы қозғалысты бастап оны тиянақтамаса, Қазақстанның территориясы кандай болар еді. Біреулер әсіре аңсап жүрген Түркістан идеясының астында қалып, қазіргі оңтүстіктегі 5 облыстан айырылып қалып отырған еді. Солтүстіктегі 5 облыс Ресейдің құрамында кетіп, Торғай мен Оралдың айналасындағы тулақтай территорияны иемденіп қалар ма еді. Осы саясатты жүргізген ішінде біз алаш орда әрекеттеріне мәңгілік қарсамыз.
Әлімхан Ермеков бостандыққа 1955 жылдың наурыз айында шықты. Оған өзінің туған өлкесіне қайтуына рұқсат берілді. 1955 жылдан бастап Қарағанды политехникалық институтында жұмыс істеп 1958 жылы зейнетке шықты. Ол 1970 жылы Қарағандыда қайтыс болған кезде ың-шыңсыз тыныш қана жерлене салды.
Сол уақытта енді бүкіл партия басшылары бәрі қорыққан уақытта евни бөкетіп болу керек. Сол кісі университеттің ректор болып тұрған, өзі қорықпай Әлімханды ақтық сапарға шығарып салды дейді. Артында енді Мағауия деген ұлы қалған болатын, ол кісі қайтыс болып кетті.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстанның қазіргі шекарасын межелеуге қатысқан алаш қайраткері Әлімхан Ермековпен болған ең соңғы сұхбатты тапқан болатын. Оны Азаттық радиосының сайтынан тыңдай аласыз. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаш қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған болатын. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.